Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачов. Матыў, які часта гучыць у пошце свабоды на працягу многіх апошніх гадоў, прэтэнзіі, заўвагі, крытычныя папрокі на адрас апазіцыі. Асабліва шмат такіх лістоў мы атрымліваем пасля кожнай чарговай спробы масавай акцыі пратэсту. Вось і пасля нядаўніх народных сходаў, не надта шматлюдных і не сказаць, каб выніковых, у допісах нашых слухачоў зноў гучаць нараканні на адрас апазіцыйных лідараў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Наш даўні слухач і аўтар Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну піша: «Апошнім часам чую шмат папрокаў і нападак на простых рабацях. Вось, маўляў, сядзяць рабы, быдла, па норах і на плошчу баяцца выйсці. Але за 17 год людзі ўжо ўдосталь нахадзіліся па вуліцах. І да чаго прыйшлі, дзеля чаго паспыталі міліцэйскіх дубінак. Атрымліваецца, што выконвалі ролю масоўкі ў чыімсьці няўдалым сцэнары. Нельга сказаць, што народ незадаволены толькі адной усім вядомай асобай. Абрыдла сама сістэма, найперш вінцікі, шасцерні гэтай сістэмы, чыноўнікі. Але і апазіцыя страціла давер да сябе. І з кожным днём усё больш аддаляецца ад сваіх патэнцыйных прыхільнікаў. Адметна, што ўлетку тыя людзі, якія налажвалі маўклівыя акцыі пратэсту, а таксама акцыі «Стоп-бензін», здолелі хутка самаарганізавацца і дастойна выступіць. А апазіцыя тым часам, як у таталізатары, рабіла стаўкі на тое, наколькі акцый гэтых людзей хопіць. За гэтыя 17 год у Беларусі вырасла цэлае пакаленне людзей, якія не памятаюць, што такое камуністычная сістэма. 17 год таму і мы самі былі маладзейшымі. Верылі, не пагаджаліся, пратэставалі. За мінулыя гады многія за свае пратэсты атрымалі воўчы білет, падарвалі здароўе, вымушаны былі пакінуць радзіму. І дзеля чаго? Каб у адно цудоўнае імгненне пачуць у эфіры «Свабоды», што амаль усе апазіцыйныя лідары падчас прэзідэнцкай кампаніі паабяцалі, што ў выпадку прыходу да ўлады не дапусцяць ніякай люстрацыі былых чыноўнікаў ды сілавікоў. Што ж атрымаецца? Новы прэзідэнт прыйдзе да ўлады, раздасць міністэрскія партфелі сваім сябрам і набліжаным, а асноўная маса жулікаў ды прахадзімцаў ад улады і далей будзе цудоўна сябе адчуваць. Ну, за выключэннем таго, што прыслужваць і спяваць дыфірамбы будуць цяпер іншыя асобе, спяваць па іншых нотах ды даядаць моркаўку з іншых рук. Атрымліваецца, што самай адчувальнай зменай у жыцці чыноўніка ў выніку такой змены ўлады будзе тое, што ён памяняе партрэт на сцяне ў сваім кабінеце, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Падобная небяспека сапраўды існуе, спадар Алексей. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, прынята такое заканадаўства. У выніку шматлікіх маніпуляцый так відазменена канстытуцыя, што хто б не заняў прэзідэнцкую пасаду пасля Лукашэнкі, ён адразу аўтаматычна атрымлівае ў сваё распараджэнне мала чым абмежаваную аўтарытарную ўладу, старанна адладжаную адміністратыўную машыну дзеля ўціску любога іншадумства. Добра, калі новы прэзідэнт захоча павесці краіну дэмакратычным шляхам, наважыцца на карэнныя палітычныя і эканамічныя рэформы, добраахвотна адмовіцца ад так званых царскіх паўнамоцтваў, верне дзяржаву да сістэму падзелу ўлады і справядлівых дэмакратычных выбараў. А калі пераможа іншая спакуса, нічога не мяняць і паспрабаваць пажыццёва заставацца пры ўладзе. А апраўдаць сваю незмяняльнасць можна хоць бы неабходнасцю стабільнасці ва ўмовах жорсткага эканамічнага і палітычнага крызісу. Тым больш, што такі крызіс пры аўтарытарным кіраўніку існуе фактычна увесь час. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступний ліст дослав нам щирий оборонця родної мови Олесь Яжевич з вёскі Заполля Червенського району. Спадар Олесь на протягу многих годов принципово і послідовно обороняє своє законне право на користування в усіх сферах громадського життя державної білоруської мови. Ось що пише слухач про виніки гэтага змагання. Цитую ліст. Такого разгулу белорусофобии, ненависти до белорусской мовы не было нават у Советском Союзе. У агульнаадукацыйнай средней школе с белорусской мовой научання, у классах, где вучатся мои дети, на мове выкладаются только три предметы, два из яких – сама белорусская мова, так само белорусская литература. Абсолютная большиня дисциплин выкладывается наставниками по-российску. Так само на российской мове у школе с белорусской мовой научання проходят линейки и батьковские сходы. Справа дискримінації беларускамоўных зайшла так далёка, што на працы іх адмаўляюцца нават разумець. Начальства ігнаруе паперы, напісаныя па-беларуску, патрабуе перапісаць па-расейску. Калі ты размаўляеш па-беларуску, у цябе могуць быць вялізныя праблемы з працаўладкаваннем, прасоўваннем па службе. Мая адукаваная беларускамоўная сям'я з 4 чалавек даўно жыве за рысай беднасці, а дакладней сказаць, выжывае. Не заплаціць альбо урэзаць заробак, абмежаваць выбары працы, звольніць паводле сфальшаваных прычынаў, давесці да галечы – вось цяперашняя палітыка беларускай дзяржавы ў адносінах да іншадумцаў. Кіраўнікі прадпрыемстваў, ведаючы, як у верхах ставяцца да мовы, баяцца браць беларускамоўных на працу. А тыя, хто ўсё ж узялі, імкнуцца хутчэй пазбавіцца, каб не наклікаць на фірму бяды праверак. Я неяк уладкаваўся на працу менеджерам па грузаперавозках. Сваю аську на працоўным кампутары ўсталяваў па-беларуску. Дырэктар фірмы, калі ўбачыў гэта, хуценька уласнаручна перавёў яе на расейскую мову. А праз гадзіну мяне звольнілі, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Яжэвіч. Трэба шукаць новую працу, а значыць саступаць сумленню і пераходзіць на расейскую мову. Са сваім статутам у чужы манастыр не пойдзеш. Хто не мае досведу шматгадовых зносін на беларускай мове, не ўспрыняў гэту мову з сэрцам, той не зразумее, як гэта балюча, млосна, цяжка. Настаўнікі разумеюць, што беларуская мова ў нашай дзяржаве амаль нідзе не патрэбна. Добрасумленныя дзеці, якія палюбяць мову, стануць ахвярамі нашай беларускай рэчаіснасці і не змогуць потым працаўладкавацца. Таму, кіруючыся найлепшымі намерамі, настаўніца хіміі прапанавала дзецям перайсці на расейскую мову. Бо школа, урокі, яны ж не для адзнака, для жыцця. На заклік настаўніцы станоўча адрэагавалі амаль усе вучні. Яны пайшлі ў школьную бібліятэку і памянялі беларускамоўныя падручнікі на расейскамоўныя, акуратна падрыхтаваныя дзеля гэтага загадзя. Адмовіўся гэта зрабіць толькі мой сын Вітаўт. І я ганаруся сваім сынам, напісаў у лісце на свабоду Алесь Яжэвіч з вёскі Заполля Чэрвеньскага раёна. У свой час, у 70-е, 80-е годы, мне довелось учиться у двух белорусскомовных школах. Накольки памятаю, никому из наставников и у голову не приходило менять белорусские подручники на российские. Зрешты, подручников на российской мове у школе просто не было. Их не досылали из района. Правда, были выключения. По-российску выкладали початковую войсковую подрихтовку и замежную мову. Белорусских подручников по этих предметах увогуле не існавало. Их выпускали только московские выдавецтвы. Тады, у апошнія гады існавання БССР, многім здавалася, што дыскрымінацыя, заняпад, вынішчэнне беларускай мовы дасягнулі скрайняй ступені, што горш ужо проста не можа быць. Аказалася, можа. У многіх лістах на гэту тэму гучыць пытанне, ці ёсць увогуле ў сённяшняй Беларусі сілы, здольныя спыніць гэты знішчальны працэс, які ўсё больш набліжаецца да свайго сумнага фіналу. Спадзявацца на тое, што адраджэння мовы запатрабуе большасць беларускага грамадства, відавочна, не выпадае. На тое ёсць шмат прычынаў. Тым, хто знаёмы з беларускай спецыфікай, яны добра вядомыя. Надзея на тое, што сама беларуская ўлада, цяперашняя, ці тая, што прыйдзе і на змену, у адно цудоўнае імгненне нарэшце зразумее, калі не ўратуе мову, то не ўратуе і нацыю, і дзяржаву, а значыць і саму сябе. Хаця б дзеля ўласнага самазахавання яна павінна гэта зрабіць. І на заканчэнне ліст падзяка ад нашага даўняга сябра Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёна. Слухач піша. Па-ранейшаму слухаю вашы перадачы, асабліва ў гэтым годзе, калі ў краіне не зусім стабільная сітуацыя, як эканамічная, так і палітычная. Шчыра скажу, слухаю і некаторыя праекты беларускага дзяржаўнага радыё, але толькі дзеля таго, каб потым параўнаць з вашымі. На падставе супастаўлення магу сказаць, аб'ектыўная, дакладная інфармацыя падаецца менавіта недзяржаўнымі медыямі. Але я ні ў якім разе не асуджаю журналістаў беларускага радыё, таму што выдатна разумею, пад якім ціскам зверху ім даводзіцца працаваць. Што да маіх улюбёных праектаў «Радыё Свабода», то гэта па-ранейшаму паштовая скрынка 111, праскі акцэнт, дом літаратара. Але падабаюцца мне і іншыя экспертызы «Свабоды», званочкі, «Свабода ў турмах». Хотел бы выказать удячность вашим сотрудникам Валентину Жданко, Юрию Друкогрусту, Юрасю Бушлякову, Виталию Цыганкову, Олені Радкевич, Олені Тиханович, Яну Максимюку, Дмитру Бартосику и всем остальным. Сподіваюся, что и надалей свобода застанется объективным сродком информации и не только у Беларуси. Написал в своем листе на свободу Сергей Балбасов из вёски Старая Буда Буда-Кашалёвского района. Щиро вдячний вам, господар Сергій, за гэтыя словы, якія для нас многае значаць і да многага абавязваюць. Ведаю некаторых людзей, якія крытычна ставяцца да перадачы свабоды і старанна параўноўваюць тую інфармацыю, якую пачулі на нашых хвалях, з той, што падаюць афіцыйныя медыі. Сваіх знаёмых я заўсёды падахвочваю да такога параўнання і супастаўлення. А яшчэ лепш раю і ім, і вам, і ўсім нашым слухачам, параўноўвайце і супастаўляйце пачутае найперш з тым, што адбываецца ў вашым жыцці, на працы, вучобе, за вокнамі вашых хат і кватэр. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрес ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.